тыңдайықшы, мына тірлік не дейді, кімді қалай бақытына бөлейді, өкпе көріп өкпелетіп бөгейді, тұсау салып талаптына бөгейді. Жалған бірі жалбақтасаң жебейді, қыран сиреп, қарға құзын көбейді. Айтар өмір кімдер осал кімәлді, рухы жоқ, ұлылықта күмәнді. Аулаған мен көртішқанды жыланды, құзғын ғұмыр қызықтырмас қыранды. Алаламаса көкжал бөрі құланды, ардық көрген құзан ұшып құлауды, қасиетті қырандардың ұнамды. Жемтік аңдып, дала кезіп жүдеген, құзғын көрсем құлқынынан түнерім. Қиын құзды төбес көктіреген, мекен етіп сонда туып түлеген, қаңтарда да қар үстіне түнеген қыран ұшса қиығына сүйенем. Қасиетің қашандағы күйелің, қайсарлыққа қаймықпайтын емең. Өмір кешер бәрі кім қанша, сынақ күрес қашан көзін жұмғанша, адам ғажат әппі қарың бұлғанса, өшпек емес өнегемен із қалса, құзғын болып мың жыл құлқын қуғанша, қыран болған бір күн артық жырланса, құлқын емес қасиетке құсанса.